Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Dobrodošli. Ponedeljak je prvi dan mjeseca jula, na početku naslovi emisije. Od danas jeftini roaming u državama regiona. Zatvoreni prodajni objekti u Sjevernoj Mitrovici. Samit u Briselu o nosiocima najvažnijih funkcija u Evropskoj uniji prekinut, dogovori se nastavljaju sutra. Novi sukobi policije i demonstranata u Hong Kongu. U emisiji između ostalog, u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa bilo je riječi o odnosima između Crne Gore i Srbije i oštroj retorici poslednjih nedjelja od kada je crnogorska vlada objavila prijedlog zakona o slobodi vjeroispovijesti. Šta tim povodom kaže za naš program književnik Filip David?
Glavno je zapravo da se ovde u Srbiji ne priznaje do kraja ni sasvim da je Crna Gora nezavisna. To su čiste nebuloze i one govore zapravo o toj situaciji srpskoj sa svim susedima. Nije to samo sa Crnom Gorom.
A šta je rekao pisac Andrej Nikolaidis?
Vjerovatno bi nešto niže tenzije bile da Đukanović nije pomenuo vraćanje autokefalnosti Crnogorske pravoslavne crkve, dakle da nije bilo te njegove retoričke intervencije. Vjerovatno bi se nešto kasnije desilo ovo što se desilo.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Podgorički viši sud potvrdio je presudu Osnovnog suda kojem je utvrđeno da je bivša generalna direktorica radiotelevizije Crne Gore Andrijana Kadija nezakonito smijenjena, saopštio je njen zastupnik, advokat Siniša Gazivoda. Sud je zauzeo stav da Kadija nije postupala suprotno zakonu, niti je izazvala bilo kakvu štetu radioteleviziji Crne Gore, pa samim tim nije bilo uslova za njeno razrešenje, kazao je između ostalog advokat Gazivoda. Crna Gora će ove i naredne godine imati najmanji ekonomski rast od 6 država Zapadnog Balkana, pokazuju odvojene projekcije Međunarodnog monetarnog fonda, Svjetske banke i Evropske komisije. Ovi podaci su objavljeni u proljećnoj analizi makroekonomskih kretanja koju je pripremilo Ministarstvo financija, a vlada usvojila na sjednici u četvrtak. Kako pišu vijesti, podaci su objavljeni samo u jednoj tabeli, a ministarstvo ih nije komentarisalo, niti je izvlačilo zaključke i navodilo mjere. Crna Gora će ove godine prema podacima Svjetske banke i Evropske komisije imati rast BDP-a od 2,9%, a prema MMF-u on će iznositi 2,8%. U narednoj godini Svjetska banka predviđa značajno usporavanje na 2,4, a MMF na 2,5, dok Evropska komisija predviđa rast crnogorskog BDP-a od 3,1%. Srpski državljanin Nemanja Ristić, osuđen u slučaju pokušaja terorizma u Crnoj Gori za vrijeme parlamentarnih izbora 2016. godine, prijetio je na društvenim mrežama funkcionerima Demokratske Crne Gore. Citat, predsjednik i generalni sekretar Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić i Boris Bogdanović opet su se našli na meti napada ljudi iz kriminalnih struktura. Kraj citata saopšteno iz te stranke uz poziv tužilaštvu da hitno reaguje i zaštiti čelnike Demokrata. Ristić je, iznoseći putem društvenih mreža više poruka prijetećeg i uvrijedljivog sadržaja, piše Podgorički list Dan, a prenosi agencija Beta. Sporazum o sniženju cijena roaminga između država regiona počeo je da važi danas. Sporazum koji su u aprilu u Beogradu potpisali resorni ministri Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, Albanije i Kosova donosi benefite po pitanju značajnog dodatnog sniženja cijena kao i teritorijalne ekstenzije primjene sporazuma.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Pekare i prodavnice u Sjevernoj Mitrovici danas su zatvorene. U znak solidarnosti ne rade ni ugostiteljski objekti, apoteke, kafići, benzinske pumpe, ani taksisti. Radoš Petrović, predstavnik udruženja privrednika sa sjevera Kosova, u izjavi za naš program kaže da su radnje zatvorene zbog takse i nemogućnosti privrednika sa sjevera Kosova da se bave svojom djelatnošću. Srpske vlasti u nekoliko navrata su najavljivale da sjeveru prijeti, kako se navodi, humanitarna katastrofa. Evropa, dok je zvanična Priština govorila da se radi o, citat, isceniranoj krizi privrednika na sjeveru u saradnji sa zvaničnim Beogradom, kraj citata. Lideri Evropske unije ni danas nisu uspjeli da se dogovore ko će obavljati najvažnije funkcije u Uniji, a dogovori se nastavljaju s jutra, javio je dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela. Jutros je nakon maratonskih razgovora koji su trajali od sinoć, neimenovani evropski zvaničnik kazao da su poslije neprospavane noći i skoro 14 sati pregovora šanse za postizanje sporazuma male. Kako saznaje France Press od učesnika pregovora, postoji mogućnost da se većina složi da za novog predsjednika Europske komisije bude imenovan Holanđanin Frans Timmermans. Finska danas preuzima predsjedavanje Europskom unijom od Rumunije, a na kraju godine će ga predati Hrvatskoj. Budućnost Unije treba da bude socijalna, ekonomska i ekološka održivost. Sloga našeg predsjedavanja ukazuje na taj cilj, rekao je finski premijer Antti Rinne na predstavljanju programa. Snažna bomba eksplodirala je u glavnom gradu Afganistana rano jutro, ranivši najmanje 50 ljudi, rekli su predstavnici medicinskih službi i zvaničnici. Detonacija je porazbijala stakla u centralnom dijelu grada, a dim se diže u nebo. Eksplozija se dogodila kada su ulice glavnog grada bile prepune tokom jutarnjeg špica. Muhamed Karim, policijski zvaničnik u oblasti u kojoj se dogodio napad, je kazao da je eksplodirao automobil bomba ispred zgrade Ministarstva odbrane. Policija u Hong Kongu upotrijebila je pendreke i suzavac da rasira demonstrante na ulicama uoči godišnjice predaje te bivše britanske kolonije Kini, javljaju svjetski mediji. Demonstranti su planirali da pokušaju da poremete godišnju ceremoniju podizanja zastave, koje su jutros prisustvovali visoki zvaničnici Hong Konga i Kine. Kako navode agencije, u obračunu policije sa demonstrantima ima povrijeđenih. Iran je probio granicu svojih zaliha obogaćenog urana, postavljenu u 2015. u dogovoru sa velikim silama. Dva izvora su to potvrdila za Reuters i pored upozorenja evropskih potpisnica da se pridržavaju dogovora uprkos američkim sankcijama. I još jedna informacija u ovom bloku. U Japanu je danas ponovo počeo komercijalni lov na kitove poslije više od 3 decenije zabrane. Kitolovci su jutro skrenuli u lov sa ostrva Hokkaido 6 mjeseci poslije odluke japanskih vlasti o povlačenju iz Međunarodne komisije za lov na kitove, prenosi Beta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Poslije više sedmičnih oštrih tonova i razmjene teških riječi na međudržavnom i međuvjerskom nivou između Srbije i Crne Gore, do čega je došlo nakon najave predsjednika Mila Đukanovića da će riješiti pitanje crkvene imovine i da će vratiti autokefalnost Crnogorskoj crkvi, posljednjih dana nagovješta ispuštanja lopte stižu i iz Beograda i iz Podgorice. Nakon što je srpski predsjednik Vučić izjavio kako bi ugostio crnogorskog predsjednika Đukanovića, a Đukanović na to pozitivno odgovorio, sve su prilike da će do samita na vrhu dvije države konačno doći. Mogu li dva predsjednika da riješe nagomilane probleme u crnogorsko-srpskim odnosima ili je tu samo riječ o fingiranoj političkoj volji više namijenjenoj za unutrašnju upotrebu? Odgovor je tražio Dimitrije Jovićević.
Mislim da se ipak radi o pokušaju spuštanja tenzija, jer i sama vest da može doći do njihovog sastanka donekle umiruje javno mnenje i ima neki pozitivan efekat u smislu da se pokazuje želja za nekim razgovor.
Tako iznenadnu najavu skorog susreta dvojice šefova država Srbije i Crne Gore, Aleksandra Vučića i Mila Đukanovića, tumači beogradski politički analitičar Vlatko Sekulović. Da je u pitanju sastanak koji može biti relaksirajući po crnogorsko-srpske odnose, smatra i njegov podgorički prezimenjak, politički analitičar Sergej Sekulović. On primjećuje da su i jedan i drugi državni lider utvrdili svoju političku platformu na unutrašnjem planu. Đukanović, kao neko ko hoće da gradi, čuva i njeguje crnogorski kulturni i vjerski identitet, što je tema koja će prema mišljenju Sekulovića biti dominantna u kampanji za parlamentarne izbore naredne godine, a Vučić sebe kao neko ko će tvrdo stati u zajednosti zaštitu srpskog naroda u zemljama regiona.
Sa tih pozicija oni mogu da krenu i određene vrste sastanaka i pregovora i spuštanje lopte, jer sa jedne strane ovaj nivo pozicije je uslovno rečeno već zagarantovan, a sa druge strane ono što jednom i drugom je sigurno u ovom trenutku treba da se javljaju u regionalnom kontekstu i kao faktori stabilnosti. Dakle, ukoliko do tog sastanka dođe i iz njega proistekne neko spuštanje lopte i određeni politički dogovori, kompromisi, sporazumi, to bi bio dvostruki plus i za jednog i za drugog predsjednika države.
Posjetimo sa najviših adresa dvije države. Inicijative u pravcu smirivanja situacije stižu nakon što su crnogorsko-srpski odnosi na zvaničnom nivou u sedmicama za nama dovedeni gotovo do usijanja, povišenim tonovima i međusobnim optuživanjima, do čega je došlo poslije najave predsjednika Đukanovića kako će vratiti autokefalnost Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi i riješiti pitanje imovine Srpske crkve u Crnoj Gori, za koje je rekao da čuva infrastrukturu Velike Srbije. Na izjavu srpskog šefa države Aleksandra Vučića, kako bi ugostio svog crnogorskog kolegu Mila Đukanovića, stigao je brz odgovor iz Đukanovićevog kabineta kako je poziv za sastanak sa Vučićem trajno otvoren i kako će njih dvojica zajedno procijeniti kada je optimalan trenutak da do njega dođe. U svakom slučaju, bit će to prvi bilateralni sastanak čelnih ljudi dvije države, koji su se do sada samo sastajali na međunarodnim skupovima i forumima, na kojima na tapetu nisu bili srpsko-crnogorski odnosi. Iako su floskule o nikad boljim relacijama dvije države godinama stizale i sa jedne i sa druge adrese, činjenica je da Aleksandar Vučić niti jednom nije posjetio Podgoricu, kao i to da je Milo Đukanović u posljednjih 25 godina samo 2013. zvanično boravio u Beogradu kao tadašnji crnogorski premijer. Beogradski analitičar Vlatko Sekulovi smatra da bi bilo dobro kada bi na predstojećem sastanku Đukanović i Vučić utvrdili kako im je najveći zajednički problem politika Srpske pravoslavne crkve.
Ako to budu jednostavno konstatovali na tom sastanku, sigurno je da će učiniti dosta toga kako bi poboljšali odnose između dve zemlje i da ne dozvole onima koji bi želeli da dođe do sukoba na relaciji Srbije i Crne Gore da realizuju svoj nauk.
Sergej Sekulović konstatuje kako će dva najmoćnija čovjeka Srbije i Crne Gore međusobnim susretom još jednom demonstrirati kako je njihova realna i faktička moć veća od institucija države.
U svakom slučaju činjenica je da odnosi Srbije i Crne Gore u kontinuitetu imaju taj nivo toplo-hladnih odnosa i da su prilično personalizovani, odnosno da nisu institucionalno jako postavljeni i to jeste veliki problem. Sa druge strane, ono što je objektivno veliki problem daje moć i tim personalnim odnosima da mogu da se odnose zaklađuju ili otopljavaju u skladu sa njihovim trenutnim interesima.
U međuvremenu do direktne političke konfrontacije dvojice šefova država nije došlo ni prethodnih nedjelja, kada je retorička paljba Beograda i Podgorice zbog pitanja statusa crkve u Crnoj Gori doživljavala vrhunac. Vlatka Sekulovića pitali smo kako to tumači i koliko je na dvojici šefova država velika odgovornost u trasiranju boljih odnosa Srbije i Crne Gore.
Mislim da je pre svega takav pristup odgovor. Odgovornost je utoliko da ne dozvole onima koji nemaju nikakvog legitimiteta, makar ne parlamentarnog, odnosno makar ne ostvarenog putem izbora, da utiču na te odnose i da ih kvare.
A tu mislite prije svega na?
Na SPC.
Na Srpsku pravoslavnu crkvu.
Pravoslavnu crkvu. Ona je tako je non stop kvari i non stop rovari i ona se na čitavom prostoru bivše SFRJ kontraponira državni institut kao paralelni sistem vlasti, što je apsolutno neprihvatljivo kako u Srbiji, tako i u Crnoj Gori.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Dio političkih partija smatra da potencijalni zvanični razgovori dvojice predsjednika Crne Gore i Srbije, Mila Đukanovića i Aleksandra Vučića, neće uticati na promjenu stava i namire crnogorskih vlasti da riješi pitanje statusa pravoslavne crkve. Također, dio stranaka ocjenjuje da u potencijalnim razgovorima ne bi trebalo razgovarati o temama koje predstavljaju unutrašnja pitanja političkih odnosa u Crnoj Gori, bilježi Srđan Janković.
Komentarišući činjenicu da su predsjednici Crne Gore i Srbije Milo Đukanović i Aleksandar Vučić izrazili spremnost da zvanično razgovaraju o odnosima dvije zemlje, ali bez konkretne najave kada bi to moglo biti, funkcioner opozicionog demokratskog fronta Milutin Đukanović je skeptičan prema ostvarenju pozitivnog rezultata potencijalnog dijaloga dvojice predsjednika. Poslanik fronta Milutin Đukanović podsjeća da je ta politička koalicija pozvala zvanično Srbiju da prekine svaku komunikaciju sa zvaničnom Crnom Gorom nakon što je funkcionerima fronta presuđeno u slučaju državni udar.
Znamo da su i Vojislav Koštunica i Boris Tadić pokušavali da uspostave komunikaciju sa rukovodstvom Crne Gore u cilju poboljšanja položaja srpskog naroda u Crnoj Gori, ali ništa toga nije bilo. Milo Đukanović je vodio agresivnu nacionalnu politiku protiv Srba, protiv pravoslavnog naroda u Crnoj Gori. Prema tome, sa Milom Đukanovićem jednostavno je nemoguće se dogovoriti, jer suštinska politika Đukanovića je antisrpska i antipravoslavna. On samo pokušava da zamajava domaću javnost, javnost u regionu i međunarodnu zajednicu, kao da kod njega postoji dobra volja za rešavanje problema, u suštini nema te volje.
Podsjetimo, prethodnih nedjelja je otvoren diplomatski spor i podignute su verbalne tenzije kada je crnogorska vlast najavila rješavanje statusa pravoslavne crkve u Crnoj Gori donošenjem novog zakona o vjerskim zajednicama, a predsjednik Crne Gore Milo Đukanović najavio stvaranje crnogorske autokefalne crkve. U međuvremenu je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio političke predstavnike Srba u Crnoj Gori sa kojima je razgovarao o njihovom statusu. Na drugoj strani, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je na posljednjoj partijskoj konferenciji ponovio da se status pravoslavne crkve u Crnoj Gori mora definisati.
Ne mislimo mi da treba formirati sada crnogorsku crkvu iz koje će Crnogorci izgoniti Srbe, kao što su tokom prethodnih decenija Srbi izgonili Crnogorce, ne. Ne, ovo mi radimo sa sasvim drugom pobudom. Mi ovo radimo da bismo učvršćivali stabilnost naše zemlje, koja je, nažalost, permanentno pod udarom upravo Srpske pravoslavne crkve, koja na neizvjestan način pokušava da zadrži poziciju tempirne bombe u temeljima države Crne Gore. Ovo mi radimo dalje da bismo prevazilazili naše podjele.
Pokušali smo u vladajućoj demokratskoj partiji socijalista da obezbjedimo sagovornika koji bi odgovorio na pitanje da li predsjednici Crne Gore i Srbije mogu u zvaničnom dijalogu da postignu dogovor o teškim pitanjima koja su u fokusu. Međutim, u toj partiji nisu željeli da komentarišu potencijalni dijalog na najvišem nivou. Funkcioner opozicione socijaldemokratske partije Ivan Vujović kaže da treba da dođe do dijaloga dvojice predsjednika, ali da ne treba raspravljati o unutrašnjim pitanjima u Crnoj Gori.
Što se tiče Đukanovića i Vučića, prva stvar koja je negdje interesantna, da su i jedan i drugi na neki način po ustavima tih zemalja nisu najjače političke figure, već to predsjednici vlada. Uvijek se u kontekstu odnosa Crne Gore i Srbije govori o odnosu između Đukanovića i Vučića. Veoma je loše da odnosi između dvije zemlje koje treba da imaju bliske odnose, treba da zavise od ličnih odnosa bilo koga, pa bilo to odnosi između dvoje predsjednika država. Naravno, da li će do sastanka toga doći, vidjet ćemo. Više puta je najavljivan, bilo bi dobro da do tog sastanka dođe i da se u toj nekoj relaciji sva sporna pitanja otklone, ali da to zaista ne bude na način da se razgovara o nečemu, barem kada je crnogorska pozicija u pitanju, što bi omogućilo bilo kome da se miješa u naše unutrašnje odnose. I to jeste sada pitanje percepcije. Dakle, Crna Gora snažno istrajava da ta pitanja jesu i kao što jesu unutrašnja pitanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
13:48 i u najnovijem Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto su danas odnosi između Srbije i Crne Gore na najnižoj tački od proglašenja crnogorske nezavisnosti. Sagovornici su bili dva književnika, Filip David iz Beograda i Andrej Nikolaidis iz Ulcinja. Govorilo se o nacrtu zakona o slobodi vjeroispovijesti, o oštroj retorici između zvaničnika dvije zemlje i gdje leže korijeni za ovakvu retoriku. A Omer Karabek je najprije pisa Filipa Davida pitao otkuda takva žestina napada.
Znate, ovdje je kod nas sve politika. Ja nisam stručnjak za pravna imovinska pitanja, ovo što se uglavnom spominje oko Srpske pravoslavne crkve, ali očigledno to nije ono što je bitno i što je glavno. Glavno je zapravo da se ovde u Srbiji ne priznaje do kraja ni sasvim da je Crna Gora nezavisna. To su čiste nebuloze i one govore zapravo o toj situaciji srpskoj sa svim susedima. Nije to samo sa Crnom Gorom. Pogledajte s kojim od suseda Srbija ima dobre odnose. Sa Makedonijom, ne, sa Hrvatskom, ne, sa Bosnom, ne. Evo i sada sa Crnom Gorom. Ovde, da ponovim, suština je u tome, a to se vidi iz svih spomenutih izjava, da se stavlja pod pitanje nezavisno Crne Gore i postoji ta stalna pritajena nada da će na kraju ta nezavisnost na neki način da se ukine i da će se opet Crna Gora vratiti pod okrilje Srbije.
Gospodine Nikolaidis, kako je vaše mišljenje? Otkud tolika žestina napada?
Ja se bojim da je politika Aleksandra Vučića i prema Makedoniji i prema Kosovu i prema Crnoj Gori i prema Bosni i Hercegovini, a čak u teoriji, ako ne već sada praktično, i prema Hrvatskoj, je zapravo politika zamrznutog konflikta. Ja mislim da ovo što danas imamo, ova stalna koškanja, jesu održavanje neke vrste za sada samo retoričkog konflikta koji bi sutra mogao prerasti i u nešto mnogo opasnije. Sad, to je katastrofa za čitav region i katastrofa za samu Srbiju, zato što bi za čitav region, za sve nas, bilo iznimno bitno da Srbija bude progresivna, stabilna i sretna demokratija. I umjesto da se svi na čelu sa Srbijom fokusiramo na ideju da ćemo svi ponovo biti zajedno u Evropskoj uniji kao što smo bili u Jugoslaviji, mi se izgleda fokusiramo na to da sačekamo ne bili kako se čim prije raspala ta Evropska unija, a mi mogli nastaviti naše konflikte i razgraničenja, dakle sve ono što nismo dovršili 90. godina. I meni, da vam pravo kažem, politika Aleksandra Vučića liči na to i čini mi se da je to očito i čini mi se da je to očito opasno.
Gospodine Nikolaidis, Srbija tvrdi da se protivi zakonu o slobodi veroispovesti u Crnoj Gori zbog toga što se tim zakonom otima imovina Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori.
Crnogorsko rješenje predviđa da svi oni manastiri i sakralni objekti koje danas koristi Srpska pravoslavna crkva, za koje Srpska pravoslavna crkva ne može dokazati da su njeno vlasništvo, su vlasništvo države Crne Gore, isti takav zakon vam je i u Srbiji. Zemlja na kojoj je podignut hram u Vračaru je vlasništvo države Srbije, na primjer. Tako da je utoliko bilo nejasnije zašto se Srbija buni protiv zakona koji je manje više isti kao onaj koji je u samoj Srbiji izglasan. Ja mislim, vjerojatno bi nešto niže tenzije bile da Đukanović nije pomenuo vraćanje autokefalnosti Crnogorske pravoslavne crkve, dakle da nije bilo te njegove retoričke intervencije, vjerovatno bi se nešto kasnije desilo ovo što se desilo. Dakle, kada je Đukanović rekao to što je rekao, ja sam znao da u tom trenutku kreće ta verbalna paljba i neka vrsta retoričkog rata između Srbije i Crne Gore.
Gospodine David, meni se čini da Srbiju i Crnu Goru u ovom trenutku najviše razdvaja činjenica što je Crna Gora ušla u NATO pakt, a Srbija se sve više okreće prema Rusiji, koja je veoma nezadovoljna što je Crna Gora pristupila NATO paktu i trudila se je Rusija na sve načine to da spreči. Meni se čini da je to glavna tačka razdvajanja.
Znate šta, kad čovjek malo čita između redova, može se zaključiti da nije ni Rusija baš mnogo sretna sa Srbijom i sa srpskom politikom, da tu isto ima dosta nesporazuma i da podrška koju Putin pruža Srbiji i Rusija u celini, da to nije podrška bezuslovna. Ali želim da kažem, opasan je taj paternalizam koji je prisutan u Srbiji u odnosu na Crnu Goru. Crna Gora je nezavisna država i Crna Gora je normalno da je donela zakon o slobodi veroispovesti. Ni izbliza taj zakon nije ono o čemu se do pre neki dan pričalo, razgovaralo, pretilo, ne znam šta se radilo, kao zakon koji je pre svega antisrpski, koji treba Crnu Goru da odvoji u svakom pogledu i da prekine sve veze sa Srbijom. Pretnje dolaze sa ove strane, sa naše strane. I to mene, moram da kažem, na određen način podsjeća na početak 90. godina.
Gospodine Nikolaidis, da li Crnu Goru i Srbiju u ovom trenutku najviše razdvaja činjenica što je Crna Gora ušla u NATO pakt?
Da, naravno, NATO pakt jeste ozbiljna granica između te dvije države. A još više ih odvaja ono kamo su jedna i druga država naumile stići. Jer je Crna Gora zaista naumila stići u Evropsku uniju, a Srbija je ja jednostavno ne mogu vjerovati da je to tako naumila u nekakvu Euroaziju. U Srbiji živi mnogo mojih prijatelja i mnogo meni iznimno dragih ljudi. I meni je zaista žao zbog njih, jer znate šta, život prolazi. Život prolazi u jednoj užasnoj, iracionalnoj politici.
Sljedećom pričom idemo na Kosovo. Pekare i prodavnice u Sjevernoj Mitrovici danas su zatvorene. Više zna Amra Zajneli.
Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je danas na margini jednog događaja da humanitarne krize na Kosovu nema i da mogu postojati samo improvizacije i tendencije Srbije da građane severa predstavi kao žrtve. Važno je da ceo demokratski svijet zna kakve realnosti, da razume realnost na severu i ove pretenzije Srbije nisu uspjele, kazao je Tači. 7 mjeseci od kako je vlada Kosova uvela taksu od 100% na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine, u Sjevernoj Mitrovici kažu da robe za prodaju više nema, posebno mlečnih proizvoda, brašna, ulja i sličnog. Radoš Petrović, predstavnik udruženja privrednika sa severa Kosova, u izjavi za naš program kaže da su radnje zatvorene zbog takse i nemogućnosti privrednika sa severa Kosova da se bave svojom delatnošću.
Nestašica je već posljednjih 7 mjeseci, osjeća se pomalo. Danas je došlo do totalnog kolapsa, sve radnje su zatvorene i one što se bave prehranom, a u solidarnost sa njima zatvorene su i sve druge radnje.
Prema Petrovićevim rečima, izlaz iz ovakve situacije ukidanje taksi i vraćanje normalnoj trgovini. On ne zna koliko dugo će radnje biti zatvoreni i dodaje da sve zavisi od situacije na terenu. U Sjevernoj Mitrovici razgovarali smo i sa Adrijanom Hodžić, ministarkom za administraciju lokalne samouprave u vladi Kosova. Ona ističe da situacija na terenu nije uopšte bezazlena.
Što se tiče današnjeg dana i sutrašnjeg plana da svi lokali budu zatvoreni, jasno je najavljen protest i jasno je stvar o čemu se radi.
O situaciji u Sjevernoj Mitrovici razgovarali smo i sa građanima. Govore Milivoje Mitić, Đorđe Milić i Voja Jovanović.
Bruka i sramota, prosto rečeno, a ne od našeg naroda, nego od svjetske zajednice.
Ništa šta da komentarišemo u ovo vrijeme da se zatvori, to je sramota život. Nema šta da bi dotvore, nema šta da se kupi.
Pa ljudi traže načina da žive. Ne mogu, niko nas ne voli, ne poštuje, ne radi ono što treba ljudi. Zamislite samo, imate bebe male, pa nemate mlijeko da im date, nemate da im ponudite bilo šta. Ljudi jednostavno skudevaju, ovo je čisti genocid, jednostavno uništenje da glađu da umoriš ljudi. Ovo nema nigde u svijetu, a ljudi to ne gledaju sa jedne tačke kako treba da gledaju, nego gledaju samo svoje interese.
Prodavnicu u multijetničkom naselju Bošnjačka Mala u Sjevernoj Mitrovici međutim rade. Ovo naselje se nalazi na 200 metara od centra grada. Vlasnici albanske nacionalnosti kažu da Srbi sa severa nesmetano trguju za sada. Za Radio Slobodna Evropa iz Sjeverne Mitrovice, Amra Zineli.
A sa svjetske scene istraživačka organizacija Bellingcat je saopštila da ima nove dokaze u slučaju ruskog špijuna Sergeja Skripalja. Više zna Una Čilić.
U posljednjem izvještaju napada na Sergeja Skripalja i njegovu kćerku, nezavisna istraživačka grupa Bellingcat saopštila je kako su došli do podataka sa telefonskim zapisima. Na osnovu tih podataka došli su do zaključka da je trovanje bivšeg ruskog špijuna nadgledao i koordinirao Denis Sergejev, visoko rangirani oficir Ruske vojno-obavještajne agencije poznate pod skraćenicom GRU. Britanske vlasti optužile su vladu ruskog predsjednika Vladimira Putina za napad u kojem su Skripalj i njegova kćerka Julija otrovani u engleskom gradu Salisbury vojnim oružjem razvijenim u Sovjetskom savezu. Putin poriče umješanost u napad. Britanska policija optužila je Anatolija Čepiga i Aleksandra Miškina da su izveli napad. Ranije ove godine iz Bellingcata su saopštili da je Denis Sergejev treći osumnjičeni. U izvještaju se dalje navodi da način korištenja Sergejevog telefona tokom njegovog kratkog boravka u Londonu također pokazuje metodu koja je korištena u drugim operacijama u kojima nadređeni zvaničnik koordinira sa Moskvom, dok s druge strane agenti koji rade na terenu ne primaju nikakve instrukcije putem telefona ili interneta. Iz Bellingcata kažu da telefonski podaci kojima imaju pristup potvrđuju da je Sergejev radio pod lažnim imenom Sergej Fedotov i da doletio u London 2. marta 2 dana prije no što je izvršen napad nervnim gasom u Salisburyju. Izvještaj navodi da je Sergejev radio iz hotela u blizini Paddington stanice u Londonu, te da je tokom vikenda 11 puta razgovarao telefonom sa kontaktom u Moskvi koji je koristio ime Amir. Broj koji je kontakt iz Moskve koristio nije registrovan, već se radi o SIM kartici na pretplatu, bez dokumentovanog vlasnika. Navodno, radi se o nestandardnom broju koji najvjerovatnije dolazi od posebne serije koju koriste ruske sigurnosne službe. Belinke također kaže da telefonski podaci pokazuju da je Sergej veoma rijetko napuštao londonski hotel, osim kratke posjete željezničkim stanicama koje je napravio dan prije napada u Salisburyju. U isto vrijeme, 3. marta, dva ruska obavještajca koje je britanska policija optužila da su izveli napad, Anatolij Čepiga i Aleksandar Miškin, bili su u istom dijelu Londona kako bi se ukrcali na voz od Waterloo stanice do Salisburyja. Kao rezultat napada, Skripal i njegova kćerka pronađeni su bez svijesti na klupi u Salisburyju 4. marta. Oboje su bili ozbiljno bolesni, ali su se nakon par sedmica u bolnici u potpunosti oporavili.
I to bi bilo sve u današnjoj emisiji. U beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Nenad Branković i Lela Šćepanović. Hvala vam na pažnji.